Šodien 48. dzimšanas diena ir Faith No More līderim Maikam Patonam. Kaut arī pirms viņa Faith No More saimniekoja Chucks Moslīs, un grupas līdera godā Maiks ir tikai kopš 80. Gadu beigām. Tomēr lielāko panākumu kausu Faith No More smēluši tieši ar Maiku Patonu pie stūras. Visi Faith No More lielākie hīti, izņemot We Care A Lot, ierakstīti viņa vadībā. Maika balss diapazons patiešām ir apbrīnojams, jo ne katrs roka vokālists spētu aptvert 6 oktāvas. Ieturējuši visai cienījumu 12 gadu pauzi, Faith No More pagājušā gadā atgriezās ar jaunu albumu Soul Invictus, un izskatās, ka tik drīz vēl netaisās pamest skatuvi. Viņu bagāžā ir daudz brīnišķīgu dziesmu. Gan jau esi dzirdējis A Small Victory, Evidence, Midlife Crisis, Epic un varbūt vēl šo to citu. Daudzi uzskata, ka Faith No More vislielākais hīts ir The Commodores dziesmas Easy cover versija. Šī dziesma lai arī skan Maika dzimšanas dienā.
Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store on the borrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Sunday morning.